În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Două lucruri, trei. În primul rând, mâine nu o să ne întâlnim. Mâine nu o să ne întâlnim, cum nu ne-am întâlnit și nici aseara, din motive, cum aș zice, care nu depind de mine. Se mai întâmplă lucruri în viața noastră care ne iau pe nepregătite și nu n-am putut, dar mâine seară avem o întâlnire și durează această întâlnire vreo oră, o oră jumate și o să fie pe Zoom. Am o întâlnire cu cei cu care, grupul care ne ocupăm sau încercăm să ne ocupăm de sfințirea bisericii și avem multe, multe de lămurit. Și nu o să se poată mâine să ne întâlnim, dar continuăm să ne întâlnim în celelalte zile, adică continuăm miercuri, joi, vineri, sâmbătă, dacă ajută Dumnezeu. Deci mâine nu ne întâlnim. Probabil că Bogdan o să vă pună tot așa un cuvânt de-al meu, poate de anul trecut, de pe vremea asta, sau cine știe ce v-ar folosi. Un al doilea lucru pe care vreau să vă anunț, de care vreau să vă amintesc sau nu, să vă anunț, al cei care știți să vă amintesc, Părintele Vlaicu de la Bruxelles ne roagă în mod deosebit să ajutăm pe cineva, adică cunoaște pe cineva aici la Institutul de Hematologie din Cluj, un bolnav adus de la Suceava. E vorba de Emil Baciu, se numește, din Suceava, internat la Institutul de Hematologie din Cluj, are mare nevoie de transfuzie de sânge. Medicii spun că nu mai au sânge și că familia trebuie să se mobilizeze, altfel viața lui este în pericol. Și iată, din Belgia ajunge până la noi rugămintea acestei familii. Trebuie să mergeți la centru de transfuzii și sau oriunde veți putea merge și să spuneți că vreți să donați pentru Emil Baciu din Suceava. Emil Baciu, sper să țineți minte. M-aș bucura să fie măcar un om sau doi. Nu e de aici de acolo să știi că un om a trăit sau a murit datorită ție. Adică cred că îi se iartă și mulțime de păcate unui asemenea om care își lasă comoditatea, își leapă de haina obișnuințelor, renunță puțin la toată, liniștea lui și face un drum în plus, își asumă o anumită slăbiciune în ziua aceea sau în zilele următoare pentru că aduna sânge, dar face un bine imens pentru un om, poate chiar îl ține în viață și pentru asta, exact cum se zice în prorocul Daniel, pentru cei care vor întoarce pe cei păcătoși, pe cei necredincioși la credință, la curăția vieții, vor străluci în împărăția lui Dumnezeu ca soarele. Ei, cred că într-o anumită măsură această salvare a unui om poate veni și pe calea aceasta, adică a salvării lui, pentru că îi donezi sânge din sângele tău și te asemeni și cu Hristos, în sensul că Hristos ne dă să-i vedem sângele în fiecare liturghie, să-i mâncăm trupul lui. Eu cred că una dintre formele de a ne asemăna cu Hristos, poate nebăgate în seamă până acum, necercetate de noi. Deci dacă puteți, dacă până la noi a ajuns această strigare și a făcut-o colp în Bruxelles, înseamnă că omul acesta chiar într-o situație dificilă. Un al treilea lucru pe care vreau să vă spun e că în noaptea aceasta, în mod deosebit, să-l aveți în rugăciune pe Părintele Efrem de la Vatopedu, care este bolnav de COVID, nu știu cum a ajuns acolo COVID-ul, și și care situația lui s-a înrăutățit, mai sunt și alți monahi în Vatopedo care sunt bolnavi, dar situația starețului Efrem, prietenul nostru, părintele nostru, poate printre puținii oameni care, cum ați observat și voi, printre puținii oameni care mai sunt acum și care au darul acesta evident de a vedea, de a cunoaște, de a-i se descoperi despre viața celuilalt sau anumite amănunte de viața, despre viața celui care îi se înfățișează, adică clar viziunea, darul vederii, de a cunoaște sufletele, de a vedea prin din depărtare, de a-i se descoperi despre un om, un lucru sau altul, este printre puținii părinți. Eu am mai cunoscut un singur părinte care avea darul acesta, Ambrozie Iurasov, cel care a murit la începutul crizei acesteia de COVID, în Rusia, tot de COVID. Ambrozie Iurasov, un părinte rus extraordinar, care a fost de mai multe ori la noi și ne-a vorbit. Și un al doilea părinte a fost acesta, părintele Efrem Vatopedinu, și este acesta pentru că n-a murit. Sper să nu fie ei cei doi care încadrează cumva această pandemie. Eu cred că el are mare nevoie, ni s-a transmis că noaptea aceasta este hotărătoare pentru viața lui, în funcție de cum va evolua. El azi dimineața a avut un fel de decompensare, o slăbire a oxigenării sângelui, o slăbire a inimii, o slăbire a tuturor organelor, a plămânilor, și a fost dus acum câteva zile cu elicopterul de la Mănăstirea Vatopedu la Atena, unde este internat. Și rugăciunea de la sfârșitul acestor discuții vreau să fie închinată acestui părinte, pentru acest părinte înainte lui Dumnezeu, pentru că el ne-a făcut un mare bine, un imens bine, câte suflete ne-a mângâiat. În același timp mă gândesc cu groază că poate toată, nu știu dacă cu groază, mă gândesc cu luciditate că poate el știa lucrul acesta, pentru că el nu a ieșit din, nu și-a, era, a fost prea evidentă ieșirea sa în lume, încercarea de a ajuta pe atâția oameni, sinaxele pe care le-a făcut, începând cu georgienii, cu francezii, cu americani ortodoxi, cu francezii ortodoxi, cu englezii ortodoxi, cu sârbii, cu, cred că și cu bulgarii, cu georgienii, cu rușii, nu știu, probabil că sunt mult mai multe, în țara noastră cel puțin au fost zeci de asemenea sinaxe, deci a făcut un efort imens anul acesta de pandemie, și acesta n-a fost numai o răsplată sau cumva o încercare de a susține sufletul ortodox, de a susține suflul ortodox în țările de credință ortodoxă, de a susține adevărata cale lui Dumnezeu în inimile multora, ci pentru că era chiar ca un fel de crepuscul al vieții sale. Mă gândesc cu groază la asta, să nu fie asta, că el simțea că se apropie sfârșitul și a dăruit imens lumii acum, la sfârșit, înainte să se duce. Dar sper să, și vreau să cred că nu e așa, vreau să cred că va mai fi alături de noi, așa cum a trecut de acea încercare grozavă de la Kiev, de acum câțiva ani, când s-a îmbolnăvit, când a trebuit să fie operat de urgență, când era în vizită la Kiev, și a scăpat cu viață, pentru rugăciunea tuturor oameni care avem nevoie de asemenea părinți duhovnicești, pentru că era o adevărată odihnă să-l știm acolo, să-l știm că ne știe, să-l știm că ne pomenește, să-l știm că ne odihnește, că ne primește, că mijlocește pe lângă, pentru noi, înaintea Maicii Domnului, înaintea Mântuitorului. Era o adevărată odihnă. Mulți oameni mi-au cerut, mulți părinți și mulți episcopi mi-au cerut să-i pomenesc la proscomidie, dar pe el n-am putut să nu-l pomenesc, adică aproape că nu știu de cât timp n-am putut să nu-l pomenesc special printre părinții duhovnicești, ca și cum mi-ar fi un părinte duhovnicesc pe acest om al lui Dumnezeu. Sper să treacă cu bine peste această noapte, fiecare să facă ce va crede. Eu zic că după ce vom sfârși, după ce vom sfârși și vom zice rugăciune de final, fiecare, dacă mai poate rămâne și să zică de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare și o dată Crezul, ar fi minunat. Deci, de ce zic aceste trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare și o dată Crezul? Pentru că aceasta era un mod de rugăciune pe care la care ne îndemna Sfântul Serafin de Sarov printr-o descoperire dumnezeiască. Știa că oamenii sunt tot mai slabi, tot mai neputincioși și cumva i s-a descoperit că oricât de slab ar fi omul, oricât de neputincios ar fi, oricât de leneș, oricât de slab în ființa, în structura lui psihică și fizică și sufletească, dacă face măcar atât, dacă măcar de trei ori pe zi zice de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare odată Crezul, dimineața, la prânz și seara, este primit înainte de Dumnezeu omul. Asta a fost descoperirea pe care a primit-o Sfântul Serafin de Sarov și vă îndemn pe dumneavoastră, mai ales la cei ce ziceți că nu avestim și zicem, adică nu numai ziceți, că zicem toți, să faceți acest canon de rugăciune pe care ne îndeamnă Dumnezeu prin cuvântul Sfântului Serafin de Sarov și aș zice, dacă se poate, haide să facem pentru Părintele Efrem Vatopedinul, nu numai în seara asta după ce încheiem, ci în cursul zilei de mâine și încheiem mâine seară după discuții. Adică și mâine dimineață, să zicem așa, și mâine la prânz și să mai zicem și mâine seară odată cu discuțiile și poate că rugăciunile acestea zise de atâția oameni și probabil că de mulți dintre ucenicii lui de la mănăstire care îl iubesc foarte mult. Nu pot să uit starea de orfan, de copii orfani pe care o simțeau acești monahi când am ajuns la mănăstire și el era arestat. Fusese arestat în legătură cu o afacere cu care îl acuzau că ar fi făcut o afacere în Cipru. Și lucruri care s-au dovedit până la urmă neîntemeiate. Și el a stat câteva luni în închisoare, închis de un procuror din Atena. În timpul acela, mănăstirea, pentru că să știți că totdeauna se găsesc cei mai mari vrăjmași ai omului sunt casnicii lui. Cei mai mari vrăjmași, așa cum Iuda a fost între ucenicii lui Hristos, așa s-au găsit și în Muntele Athos și chiar în biserică, în biserica greacă și nu numai, oameni care după ce el a fost arestat să-l acuze, să spună vorbe foarte grele, să scoate parcă din desaga inimilor, din desaga cea întunecată și plină de păr a inimilor, să scoate vorberele, cuvintele, exact cum țin minte și acum tot felul de monahi, vagabonzi, i-aș numi, pe care îi întâlneam la Davni, sau jos în portul Athosului, sau în Careia, sus, unde este un fel de capital a Muntele Athos, în Careia, în munte, și care, unii dintre ei, se grăbeau să-l vorbească de rău pe Părintele Efrem. Îl numeau sultan, pentru că zicea ce bogat, câți monahi are, ce mănăstire puternică, Mahomed, sultanul, îl numea foarte urât, vorbea foarte urât despre el, și se simțea de departe o invidie îngrozitoare pe care aveau acești oameni, o invidie de tip Cain, de tip Iuda, pe care aveau față de acest părinte și de toată obștea de la Vatopedul, care, pe lângă că fusese foarte slăbită și la început, până să vină ucenicii lui Gheron Iosif, pentru că și obștea de la Vatopedul, ca și cea de la Simonos Petra, ca și cea de la din atâtea mănăstiri ale Muntelui Athos, au fost refăcute și reîntinerite și au renăscut odată cu venirea acolo a ucenicilor lui Gheron Iosif, care pur și simplu au pus început nou Muntelui Athos ca viețuire, ca trăire. Muntele Athos, prin anii 60-70, se punea problema desființării, dispariției lui, pentru că aproape pieriseră monahii de acolo, din țările comuniste, ortodoxe, dar care erau stăpânite de comunism, nu putea veni niciun monah, nu putea veni din Rusia, nu putea veni din România, nu putea veni din Serbia, nu putea veni din Bulgaria, nu putea veni din Georgia, din Ucraina, monahi să mai reîmprospăteze monahismul, așa încât, după ce au murit toți bătrânii și vechii monahi, din toate țările care erau din perioada interbelică acolo, Muntele Athos, s-au slăbit foarte mult numărul, s-a scăzut foarte mult numărul monahilor, dar și a slăbit foarte mult viața duhovnicească. Și se punea problema pentru că și Grecia trecea prin niște crize foarte mari din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere al religiozității, pentru că fuseseră aproape 10 ani de război civil în anii 50. Grecia era într-o sărăcie lucia prin anii 50, după aceea anii 60. Încetul cu încetul a început să-și revină și ea de fapt și-a revenit sau are această formă mai, cum o cunoașteți voi, de-abia după intrarea în Uniunea Europeană și-a mai revenit și s-a dezvoltat turismul și toate celelalte, deci a fost foarte săracă. Ori în perioada aceea de criză, de pur și simplu sciziunea țării între comuniști, între socialiști comuniști, care erau foarte puternici în Grecia, și cei de dreapta, regaliști, după aceea cei de dreapta, republicanii de dreapta, era foarte mare. Așa că populația a fost mai mult prinsă de război, prima dată de al doilea război mondial și după aceea de războiul acesta de civil, care a semănat numai ură și dezbinare în Grecia timp de zeci de ani și încât nici din Grecia n-au prea mai venit, n-avea cine să vină, pentru că și ea era secătuită, așa că Muntele Athos devenise un loc de... Nu mai era ajutat de nimeni, nu mai erau nici țarii care ajutau altădată, nici țările ortodoxe care mai ajutau într-un fel sau într-altul. Sărăcise, se stricase, mănăstirile se drăpănaseră, monahii muriseră, așa încât ajunsese să fie câțiva zeci până la câteva sute de monahi, dacă erau câteva sute de monahi, toți îmbătrâniți și aproape că se punea problema desfințării Muntele Athos. Totul a repornit din trei părți, aș zice. Principala falangă cu care s-a reînceput renașterea Muntelui Athos a fost ucenicii lui Gheron Iosif, Sfântului Gheron Iosif. Excepționalii, cei 5-6 ucenici, atât a avut Gheron Iosif, nu mai mult, au fost cei care pur și simplu au pus început nou la mai multe mănăstiri, în mai multe mănăstiri mari, deosebite din Muntele Athos. Și mănăstirea Vatopedu a fost înnoită sau și-a reînceput viața duhovnicească odată cu venirea acolo a lui Iosif Vatopedinul, ucenic al lui Gheron Iosif. Are și el cărți despre Gheron Iosif și despre amintirile pe care, amintirea trăirii lângă acest sfânt. Iosif Vatopedinul încă n-a fost declarat sfânt, dar va fi declarat. E cel care a zâmbit, a murit acum câțiva ani buni și care după ce a murit a zâmbit. După care chipul i-a redevenit normal, firesc, dar a zâmbit timp de minute în șir. Zâmbetul acesta al reîntâlnirii, probabil, cu duhovnicul său, cu Sfântul Gheron Iosif, cu ceilalți frați care trecuseră dincolo. Iar o altă parte din mănăstiri și-au revenit prin faptul că din insulele grecești, din Grecia continentală, s-au strâns 6 sau 7 părinți duhovnicești deosebiți. Ei erau cei care altădată fuseseră alungați din Muntele Athos, începând cu secolul XIX, fuseseră alungați foarte mulți din Muntele Athos, dintre așa zis și colivari, cei care susțineau împărtășania deasă. Aceștia n-au găsit la unii stare din Muntele Athos trecere și au fost alungați din Muntele Athos, mulți dintre ei. Și aceștia s-au împrăștiat din Muntele Athos în toate insulele grecești, în toată Grecia continentală, au construit mănăstiri aici, au fost mănăstiri deschise spre cultură, spre înțelegere, spre educație. Sunt mănăstirile care în secolul XIX și nu numai, în secolul XVIII mai cu seamă, în secolul XIX, au purtat un adevărat apostolat și un adevărat cilor în toate zonele unde erau. Ei au reeducat poporul în limba greacă, i-au învățat, i-au readus, i-au reapropiat de biserică, și grecii se îndepărtaseră de biserică în perioada stăpânirii otomane. Și iată că a venit vremea ca acești colivari, ucenicii colivarilor alungați din mănăstirile Muntelui Athos, care refăcuseră Grecia, îi câștigaseră independența prin osteneala lor, să vină acum să reînvie Muntele Athos. Și au fost, într-adevăr, de exemplu, mănăstirea Sfântului Nicolae, Grigoriu, a fost reînnoită de asemenea oameni, de asemenea stareți veniți din Grecia continentală și din Grecia insulară. Aceștia sunt a doua falangă, cei care au refăcut cumva Muntele Athos, și a treia a fost părintele Emilian Simonopetritu, un fel de duhovnic al tinerilor în zona meteorelor, în zona Atenei și a meteorelor, și care până la urmă și-a îndrumat ucenicii spre Muntele Athos și au refăcut mănăstirea Simonos Petra și altele câteva în jur, care Simonos Petras e acum una dintre mănăstirile cele mai bine cotate ca viață duhovnicească, ca rânduială, ca armonie, alături de mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos. Deci acestea sunt cele trei mari izvoare de repornire a Muntelui Athos. După Revoluția din 1989, Muntele Athos a fost reîntărit de un val puternic de români, ruși, bulgari, sârbi, veniți din țările ortodoxe, care acum câștigaseră libertatea și puteau să-și trimeată în Muntele Athos oamenii care își doreau să rămână acolo. Aceștia au întâlnit de multe ori și o anumită s-au lovit de un anumit etnicism grecesc, pentru că între timp grecii, mănăstirile fiind pur și simplu lăsate în paragină după ce țările ortodoxe din care venise comunismul nu au putut să mai sprijine mănăstirile, multe au fost reocupate de greci, chiar dacă erau puțini, au fost reocupate de greci, s-au ocupate de greci, iar acum la reîntoarcerea rușilor, a sârbilor, a bulgarilor, a românilor, le era greu acestora grecilor să-i lase din nou în vechile lor mănăstiri. Dar lucrurile s-au reglat între timp, totdeauna există și acest filetism sau etnicism, aș zice. Adică iubire de neam în sensul greșit, nu patriotism și naționalism, un fel de socotire ca superioară a nației tale și a etniei tale față de ceilalți. A fost una problemă și a fost o erezie în ortodoxie, aceasta este o erezie. Și învățătura de credință dreaptă a socotit că neamul tău e mai valoros ca altele, a disprețui alte neamuri, ați iubit doar neamul tău și a disprețui sau a privi cu superficialitate pe ceilalți sau a-i lua de departe sau a-i socoti pe locul 2, este socotită erezie. E o greșeală fundamentală. Da, e bine să ai patriotism, exact cum e bine să-ți iubești familia, e bine să-ți iubești, regiunea de unde ești, să-ți iubești părinții, să-i cinstești, este chiar o poruncă, cinstirea părinților și părinții sunt și cei... Părinții tăi sunt și tot neamul din regiunea și din zona în care te-ai născut, că toți sunt cumva din obârșia ta, sunt cei din care te-ai născut și pe care trebuie să-i cinstești și să nu-ți bagi joc de neamul tău, să nu râzi de neputințele lor, de slăbiciunile lor, ci să acoperi cu mantia milostivirii și iubirii tale de oameni neputințele celor din neamul tău, celor din familia ta, celor din familia ta extinsă, celor din orașul, satul tău, celor din regiunea ta, celor din țara ta. Deci porunca aceasta iubirii părinților cuprinde toată această, dar a transforma iubirea aceasta sau cinstirea neamului tău, a familiei, a casei, a regiunii într-un pordrapel, poate să calce în picioare cuvântul Mântuitorului, cel ce iubește pe tatăl sau pe mama sau pe fratele sau neamul său, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și când zice că mai mult decât pe mine, adică mai mult decât el, în oricare, că Hristos se identifică cu orice om care crede în el și, până la urmă, cu orice om. Hristos se identifică cu orice om și dacă tu, în numele iubirii tale de neam și de frate și de soră și de... îl iubești mai mult pe fratele tău, pe sora ta, pe mama ta, pe... și pe ceilalți îi disprețuiești și îi lași deoparte sau ești superficial în relația ta cu ei și îi privești cumva cu superioritate, greșești față de Hristos. Pe El îl disprețuiești în primul rând, pe El necinstești. Ori problema asta a fost totdeauna, mai ales după căderea Bizanțului, a început să apară în lumea ortodoxă această problemă a filetismului, a etnicismului. Aș zice chiar milenarismului, a unui neam, a unei etnii alese, care e numai a noastră și care numai pentru noi Hristos mijlocește sau noi suntem mai deosebiți sau Maica Domnului pe noi ne iubește și aici e grădina Maicii Domnului, iar în alte locuri nu poate fi grădina Maicii Domnului. Deci Da, putem zice că aici e grădina Maicii Domnului, dar este și în alte locuri și alte neamuri. Eu iubesc pe Maica Domnului și alte țări au cinste față de ea și nu putem spune că numai a noastră și că ca noi nu e nimeni. Atunci greșim când facem asta. Sau când socotim că Mântuitorul mai cu seamă este al nostru și că pe noi ne iubește, iar pe ceilalți mai puțin. Și asta este o greșeală fundamentală, e o erezie pur și simplu, care trebuie trecut de ea, trebuie depășită. Cum erezie și greșeală este și să disprețuiești neamul tău, să disprețuiești pe părinții tăi. E un păcat în sine, în primul rând. Să bajocorești, să râzi de tot ceea ce este românesc, de tot ceea ce este al tău. Să se cotești că tot ce e al tău e spurcat și murdar și numai ce este al străinului e bun și curat. De fapt, de obicei, când cele două se combină, unii sunt așa, iar alții sunt așa, calea de mijloc este cea bună. Nici așa, nici așa. Multe mănăstiri din Muntele Athos au suferit într-o anumită măsură de acest etnicism. Au fost mănăstiri care n-au prea acceptat nici intrarea românilor acolo, nici ca monahi, la început cel puțin, după care s-au mai destins nici altor neamuri ortodoxe și care cu privilegiu mai ales mai deosebit îi primeau doar pe greci în vizită. Mănăstiri din Muntele Athos, îi primeau mai cu seama pe greci. Au fost de asemenea mănăstiri, cum este Vatopedul. De ce noi românii iubim așa de mult? Pentru că Vatopedul, deși mănăstire grecească, dar nu este mănăstire grecească, cei mai mulți sunt din ciprioți. Ciprioții sunt diferiți puțin de greci și părintele Efrem este cipriot. Sunt cei mai mulți ciprioți și ei sunt foarte deschiși, înțelegători cu străinii, cu cei de alt neam, iubitori, îngăduitori, primitori de străini. Au fost totdeauna ciprioții și istoria a învățat să fie așa, mult mai mult decât alți greci, grecii din zona continentală a Greciei. De asemenea, sunt mănăstiri în Muntele Athos în care sunt mai mulți greci insulari și acestea, adică din insule. La fel și aceștia au fost nevoiți să treacă în decursul istoriei prin foarte multe stăpâniri, de la stăpânia italiană până la cea franceză, de la cea venețiană până la cea turcă sau arabă, au trecut prin foarte multe și până la cea nazistă. Așa încât au fost nevoiți, sau au văzut ce înseamnă să te simți străin în casa ta, au văzut că de multe ori străinii au fost mai blânzi și mai buni cu ei decât au fost apropiații și au altă poziție față de străin. Și în mănăstirile insularilor din Grecia, adică făcute din monahi, mai ales din insule, din insule grecești, mai ales cele cicladice sau cele din zona Dodecanez, dar și în mănăstirile ciprioților, apropierea a fost foarte mare față de străini. De aceea, totdeauna când am fost în Muntele Athos, eram, din două motive eram atrași spre mănăstirea Vatopedu. În primul rând că, sau spre mănăstirea Simonos Petra, numai că Simonos Petra nu deschidea cu ușurință porțile pentru oricine, pentru că se cereau, veneau foarte mulți oameni din toate părțile, greu puteai să mergi acolo, dar Vatopedul deschidea porțile pentru toată lumea și mai cu seama îi primea cu aceeași cinste și pe români și pe greci și pe ruși și cu mare, mare bucurie ne aduna la un loc și ne țineau sinaxe și ne învățau și ne purtau prin toate locurile sfinte ale lor, din mănăstire, pe la toate icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului din mănăstire sau alte locuri sfinte deosebite. Țin minte și acum cum într-o noapte târzie la mănăstirea Vatopedu ne-a luat un părinte și ne-a dus după ce s-a terminat slujbele de noapte și cu lanternă ne-a arătat fântâna din spatele bisericii mari, catolicon ziceau ei la biserica mare. Undeva în spate spre altar este o fântână acoperită la nivel jos, la pământ, la nivelul pământului. Nici nu o bagi în seama, mai putea trece peste ea. Și acolo, în fântână aceea, ne-a descoperit-o și ne-a arătat adâncă, foarte adâncă. În acea fântână a fost ascunsă Maica Domnului Altarița, cea care, pe care ați primit-o în dar acum mai mult timp, trimeasă tocmai din muntele Athos, mulți ați primit-o atunci, au fost sute de exemplare din această icoană Maicii Domnului Altarița, și vă povesteam atunci că în perioada în care muntele Athos era atacat constant, după ce căzuse Imperiul Bizantin și era atacat constant și de turcii care stăpâneau zona, dar mai ales de pirați arabi, de care li se dădea voie de stăpânia otomană să atace oricând pe creștini, și mănăstirile din muntele Athos deveniseră adevărate cetăți închise, tocmai pentru că acești pirați, cu acordul cumva tacit al turcilor, pirați de obicei arabi, care își aveau sediu în Creta, dar nu numai, atacau cam toate mănăstirile din muntele Athos, și dacă reușeau să intre, treceau prin sabie pe toți monahii și sau pe cei mai tineri luau și îi duceau în robie pentru mult timp, îi făceau sclavi pur și simplu, sau îi vindeau pe pițele de sclavi din nordul Africii și nu numai din Asia. Să vă spun, știți că noi ne punem problema de unde au învățat europenii, de unde au știut ei care era calea prin care atâtea neamuri, nu știu, poate v-a sus problema, cum câțiva europeni, câteva corăbii cu o oaste minusculă, erau în stare să aducă populații întregi de negri din toată Africa Neagră și să le aducă legate și să le pună pe corăbii, să le ducă spre America ca sclavi. Cum s-a putut face lucrul ăsta? Nu știu dacă v-a spus problema vreodată. Răspunsul e foarte simplu și îl știu, istoricii îl știu foarte bine. Aceste piețe de sclavi nu s-au oprit niciodată, au fost totdeauna în lumea arabă, în lumea musulmană. Aceste piețe de sclavi, deci sclavia nu a încetat în lumea musulmană, dimpotrivă, ea a continuat să existe, așa cum a fost sclav în casa unui ofițer turc și Sfântul Ioan Rusu. Sclavia n-a încetat. Sclavia a încetat în lumea, într-un fel n-a încetat nici acum în lumea arabă, cel puțin sclavia femeii, dar i-aș zice că nici măcar cealaltă. Dar a încetat măcar formal acum, târziu, în anii, pentru Turcia, în 1920 ceva, cu Atatürk. Pentru celelalte țări musulmane, pentru unele încă n-a încetat, și pentru marea majoritate au încetat această sclavie sub acțiunea și sub influența țărilor creștine și a civilizației lumii creștine, care nu admiteau asemenea viață și asemenea societate. Dar în tot decursul evului mediu, deci pe la anul 400, anul 600 când au început, 600 și ceva când au început să apară, să se răspândească mahomedanii, până târziu în secolul 20, piețele mari de sclavi din Africa Neagră erau deținute de musulmani, care pătrunseseră adânc în lumea, în Africa, și aveau rețele și popoare convertite la mahomedanism, popoare care se ocupau cu cucerirea altor popoare și transformarea acestora, altor triburi, altor ginți, și transformarea acestora în sclavi, pe care îi aduceau prima dată în tot Imperiul Otoman sau în zona persană și în califatele de aici. Deci în tot timpul, timp de 1000 de ani și 1300 de ani, a fost un cordon neîncetat de sclavie care a venit spre Africa Neagră, spre Imperiul Otoman, ca sclavi aduși și care mureau nelăsați fiind să-și să procreeze. Deci vă dați seama câtă lume, cât ce populație s-a stins. Sclavii au căpătat niște minime forme de îngăduință, de viață, de-abia la conquistadorii creștini, de sclavii aduși în America, după aia aduși în America sau în America Centrală sau în Statele Unite sau în America de Sud, pentru plantațiile nesfârșite pe care le creau europenii, erau lăsați să aibă familii, erau lăsați să procreeze și așa s-au mulțit sclavii în America și pretutindeni. Dar în lumea otomană, sclavii aceștia nu erau lăsați să procreeze, erau o spurcăciune să aibă relații ei cu vreo persoană din rasa arabă sau cea europeană. Și aceștia au murit cu sutele și sutele de mii, rămânând sclav la sfârșitul vieții, trăind ca niște câini, ca niște animale în casele musulmanilor și slujindu-le. Dar vreau să vă spun că piețele de sclav din tot Orientul Mijlociu și din Africa de Nord și Africa Centrală erau foarte puternice ale arabilor, ale musulmanilor, și aceștia s-au ocupat ca să fie aduse în acele piețe de sclavi. Acolo mergeau europenii și luau nenumărați sclavi. Îi cumpărau pur și simplu de la arabi, de la musulmani, care se ocupau de tot acest transport, de toată această capturare a lor, prin alți frați de-ai lor negri care trecuseră la mahomedanism, îi prindeau pe alții care nu trecuseră la mahomedanism și îi făceau sclav și îi aduceau acolo în piețele de sclav și așa erau aduși. A fost, de fapt, sclavia a fost învățată de noi, de lumea occidentală în secolul 17, 18, 19, a fost învățată de la mahomedani și ne-am folosit de rețelele lor de transport. A fost o influență nocivă pe care noi am acceptat-o. Nu acuzăm pe nimeni, nu acuzăm. Am fost niște nenorociți noi albi pentru că am profitat de această lume a sclaviei ca să ne facem noi mendrele, să ne creștem și noi producțiile și averile, să ne construim palatele, dar merită de cunoscut acest lucru. Acum întorcându-mă, în Munte Athos, cum vă spuneam, sunt mănăstiri din toate formate din greci, din insule, din grecii din Cipru, din grecii cretani, s-au format așa parte cu parte. Ei, mănăstirea Vatopedu ne cucerea prin faptul că ne primea fără să... Dimpotrivă, am auzit niște lucruri foarte frumoase spuse la mănăstirea Vatopedu despre români. Cum vă spuneam, începusem povestirea aceea când s-a săpat în adâncul... Deci, la un moment dat, pirații arabi din Creta atacă mănăstirea Vatopedu, o cuceresc. Au fost mai multe ori cât a fost cucerită. Au fost omorâți marea majoritate a monahilor, iar cei mai tineri au fost luați sclavi. Cum se obișnuia? Înainte de a ajunge să fie prinși, înainte de cât timp arabii erau pe crenelurile zidurilor și intrau în mănăstire, un monah tânăr, ajutat de alții, a reușit să ia icoana Maicii Domnului, această altarița care era socotită de cea mai importantă a mănăstirii, cea mai valoroasă, și a ascuns-o în fântână, adâncul fântânii acesteia, și a luat și crucea din spatele altarului, cum avem noi crucea cea mare din spatele altarului, la Vatopedu, crucea din spatele altarului este o cruce de care se spune că ar fi făcută din lemnul crucii Mântuitorului și pe care împăratul Constantin, după convertire, o purta în lupte. Această cruce, care nu este mare, nu este groasă, este subțire și micuță, este și acum în spatele altarului de la mănăstirea Vatopedu, și această cruce și icoana și nu mai știu ce au mai luat și acestea le-au strecurat acolo jos, foarte jos în fântână, au lăsat, le-a fost milă, le-a fost greu să o lase pe Maica Domnului în întuneric și în disperare lor, înainte de a acoperi-o, urmau să o acopere cu o lespede de mare de piatră ca și cum fântâna acolo s-ar sfârși. Și că nu este apă, ea e seacă și acolo e o lăspită de piatră, fiindu-le greu să o lase acolo neluminată, au lăsat icoana Maicii Domnului, au lăsat crucea Sfântului Constantin din lemnul crucii Mântuitorului făcută și încă ceva, nu mai știu, îmi scapă acum, și au lăsat și o candelă aprinsă acolo, măcar să ardă până la sfârșit, adică să fie măcar o lumină lângă Maica Domnului. Prețuiau monahii pe icoanele Maicii Domnului ca și cum ar fi Maica Domnului în sine. Și au acoperit după aceea totul cu o lespede mare, undeva la o jumătate de metru deasupra icoanei au pus o lespede mare, care să acopere cu totul gura de intrare în peșteră, acolo jos de tot, de să nu se mai vadă în peșteră, în fântână. Și cu asta au ieșit afară. Între timp, cei care lucraseră acolo jos în fântână au reușit să acopere și sus fântâna ca și cum n-ar fi, cum e și acum. Poți să treci peste ea și nu știi că e fântână acolo. Și este destul de adâncă. Și când au ieșit afară, arabii intraseră, prădaseră, tăiaseră pe mulți dintre monahi, pe ei au prins, că erau mai tineri, și au dus în robie. Monahul care s-a ocupat în mod special de ascunderea icoanei Maicii Domnului în adâncuri și de punerea candelei, a fost luat și el în robie și dus undeva în zona Cretei și pe Africa de Nord, mi se pare. Timp de 70 de ani, el era foarte tânăr atunci, avea 18-19 ani, timp de 70 de ani a fost rob și s-a întors la adânci bătrâneți, nu știu cum e liberat, în ce chip poate, pentru că era acum bătrân și pentru că fusese un adevărat slujitor de încredere pentru cine știe ce musulman și pentru că acum la bătrânețe nu mai aveau nevoie de el, l-au eliberat. Se mai obișnuia din partea unor familii mai nobile, musulmane, mai cu inimă, care după ce se foloseau de un rob o viață, te puteau elibera măcar în ultimii ani ai vieții la bătrânețe adânci să faci ce vrei tu, să te duci unde vrei tu, să-ți cauți locul de mormânt. Și așa l-a eliberat pe acest frate, pe acest monah, care cu ultimele lui puteri a mers la muntele Athos și a ajuns la mănăstire unde vrea să-și încheie viața, unde vrea să-și sfârșească. El credea că între timp monahii care, dacă și-au revenit, dacă mănăstirea a revenit în mâinile creștinilor, monahii credeau că au descoperit acolo în adâncuri icoana. A venit la mănăstire, a aflat că într-adevăr monahii repopulaseră din nou mănăstirea, dar nu știau nimic de icoană și de crucea Sfântului Constantin din adâncurile fântânii. Și el a chemat pe stareț și a vorbit cu el și a spus că e monah aici de mult timp, de acum 70 de ani a fost monah la mănăstire și uite, i-a povestit ce s-a întâmplat și unde a ascuns icoana și starețul a strâns toată mănăstirea și de față cu toți au coborât cei tineri în adâncuri să scoată icoana Maicii Domnului. Probabil că la început au crezut că e o invenția unei minți bolnave, a unei minți bătrâne, că cine știe ce bătrân mincinos poate fi. Dar au vrut să vadă dacă așa este și au intrat în adâncurile fântânii. Prima dată s-au mirat de acea fântână, nu mai știa nimeni de ea. Au coborât în adâncurile fântânii și cu mare atenție au luat piatra aceea, lespede aceea, ca să nu cadă peste icoană, dacă ea ar fi fost acolo. Și când au deschis au ridicat acea piatră de acolo, au aflat icoana intactă și crucea împăratului Constantin, dar și candela, ca și cum atunci ar fi fost pus acolo. Minunea a fost atât de mare și atât de mare a fost bucuria, încât din ziua aceea știu că se cinstește acea zi în muntele Athos, există o zi, nu știu acum, o zi din an în care se cinstește acea redescoperire a icoanei, în care monahii s-au bucurat și au făcut praz din mare și au ridicat icoana și crucea de acolo și au pus-o cu mare cinste în altarul mănăstirii, de aceea zic altarița, și crucea la fel, au pus-o iarăși în spatele altarului sub baldachin, pentru că ei la mănăstirea Vatopedo au un baldachin deasupra altarului, deasupra mesei altarului, așa ca un fel de cort care acoperă pe patru picioare și sus de nu mai este acoperit, patru picioare așa goale care, și sus țin un fel de baldachin care acoperă Sfânta Masă ca să nu cadă de sus insecte, să nu cadă pânză de păianj în praf. E foarte interesant. Se obișnuia în vechime să se pună și mănăstirea noastră românească, prodromul, schitul nostru are un asemenea baldachin deasupra altarului. Am văzut asta în muntele Athos, la multe dintre marile mănăstiri, baldachinul acesta. L-am văzut și la Roma, la Vatican, la Marea Catedrală a Sfântului Petru. Și ei păstrează această tradiție veche a primilor creștini, care făcea un fel de baldachin deasupra Sfântului Altar. Noi românii nu prea, n-am mai prea văzut așa ceva. N-am prea văzut. Nu știu de ce noi românii nu l-am preluat, dar nici n-am văzut nici la alte țări ortodoxe. Poate la ruși am mai văzut asemenea baldachinuri despre Sfântul Altar. Este un fel de cinste deosebite ce se aduce altarului și mai ales a sfintelor daruri care sunt puse pe altar. Adică să nu fie nimic care să cadă. Și într-adevăr, în multe biserici unde am slujit, am văzut de sus, de pe tencuială sau de sus, dintre scânduri, dacă era de lemn, cădeau pe Sfântul Altar, găseam dimineața așa aproape nisip, păianjeni, tot felul de chestii pe care trebuia să le dai la o parte și să faci curat pe Sfânta Masă, așa să nu rămână praful acela. Iar dacă este acest baldachin care nu este foarte înalt, adică se ajunge cu pămătuful sau cu perne cu care faci tu curățenie și se ajunge la acel, acolo la baldachin și atunci poți să faci curat și totdeauna să fie curat și să fie un acoperământ pentru altar. Diceam că în mănăstirea prăznuiește această zi de redescoperire a icoanei Maicii Domnului Altarița. În vremea starețului de la Efrem, de la Vatopedul, această icoană a Maicii Domnului Altarița, care era puțin cunoscută, era foarte puțin cunoscută între cele 7 făcătoare de minuni din Muntele Athos, de la mănăstirea Vatopedul. De la mănăstirea Vatopedul sunt 7 icoane făcătoare de minuni. Aceasta era poate cea mai puțin cunoscută, pentru că pelerinii nu puteau intra înăuntru un altar decât preoții, diaconii puteau intra, nici măcar monahii nu prea intra acolo. Și atunci faptul că nu se făcea o închinare specială, dar nu puteau să-și plece genunchi în fața ei mulțimile care veneau în Muntele Athos, n-au făcut-o cunoscută, nu oamenii n-au știut prea mult de ea. Dar ea era socotită cea mai importantă icoană a mănăstirii, pentru că de aia o și țineau un altar, ca pe un odor de preț. Și celelalte icoane, Paramitia și celelalte, au avut o mare trecere în timpul secolelor și mare cinste din partea poporului, aceste icoane făcătoare din la mănăstirea Vatopedu, pentru că acolo puteau ajunge poporul, putea să ajungă bărbații, să se închine, să se roage și duceau vestea despre acele icoane în toată lumea. Pe când această altariță rămânea în altar tot timpul și nu putea fi atinsă. Și o cunoșteau foarte puțin, doar ierarhii și preoții. Și atunci, odată cu starețul Efrem, am văzut această șansă a noastră de a cunoaște istoria acestei icoane și de a o cinsti în mod deosebit. Ea a fost dăruită de mănăstirea Vatopedu. Știți că tot de la mănăstirea Vatopedu este și icoana Maicii Domnului Pantanasa, care la fel este vindecătoare de cancer și deosebită. Ea, dacă ar ști, la Muntele Athos, la Vatopedu, este de mărimea A4. Atâta este Pantanasa. El a închinat în față acolo. E o icoană foarte micuță. Noi am mărit-o după ea, am mărit-o și am făcut-o mai mare. Dar această icoană a Maicii Domnului Altarița era puțin cunoscută și starețul Efrem a binecuvântat și a binevoit să fie repictată de mănăstire după original și dată la foarte mulți. Și așa a început să fie cunoscută la noi prin mănăstirea Diaconești, unde a fost trimisă o copie după ea și după aceea copie s-au tot făcut după aceea. Alte copii s-au trimis peste tot. O asemenea copie a acestei mănăstiri, Altarița, este cea care plânge la mănăstirea la Cricău și care a fost dusă acum la Alba Iulia. Nu știu dacă s-a reîntors la Cricău. Da, acestea doar câteva gânduri legate de starețul Efrem. Cu o foarte mare deschidere pentru tot omul. Foarte mare lumină. Nu numai el, ci toată obștea. Păi, de exemplu, cum să nu ne fie drag să mergem acolo dacă vedeam că noi eram primiți? Ni se arătau toate locurile sfinte, eram duși, pretutindeni, eram primiți la masă, eram primiți la slujbe. Nu se uitau urât la noi, nu se uitau ca la niște venetici veniți acolo să le sugem energia și să le luăm toată puterea. Și nu numai, după ce erau deja 20-30 de români care intraseră în obștea mănăstirii Vatopedu, între cei 120-130-140 de monahi care compun mănăstirea, se ajunsese în ultimii ani să fie 20-30 de monahi români, dintre care unii dintre ei ajunseseră la o poziție foarte înaltă în mănăstire, de exemplu părintele fiului Octavian Cotescu, care este acolo monah de mult timp, este unul dintre apropiații și sfetnicii părintelui Efrem. L-am văzut de atâtea ori lângă el la masă, lângă el în călătoriile pe care le-a făcut, nu numai în România, ci și în Ucraina și în multe locuri. Acest părinte este foarte apropiat și este român. După aceea, un alt părinte se numește acum Kiril. Înainte nu se numea Kiril, nu mai știu cum se numea, îmi scapă, care este unul dintre duhovnici și cea mai importanță ai mănăstirii acum. Este român, a fost preot celib care a slujit cu obște de la Oașa, a fost alături de obște de la Oașa, la un moment dat a plecat în Muntele Athos, la Vatopedu. Părintele Kiril a fost o vreme luat ca de la, adică a fost încercat de mănăstire, a fost încercat de părintele Efrem, deci el care era preot și era deja duhovnic cunoscut aici în Ardeal, la mănăstirea Oașa, și mulți mergeau la el să se spovedească. Acest preot, ieromonah, a ajuns Muntele Athos și a fost ani de zile în care a slujit la masă. Deci a spălat mii și mii și mii de farfurii. Prima dată, ani de zile, a spălat mii de farfurii și cu asta se ocupa, printre cele mai grele, și ajuta la tăiatul cartofilor, la tot ce trebuia făcut la masă. Și știți câte sute de oameni mănâncă acolo în fiecare zi. Sute și sute de oameni. Ei, el se ocupa cu spălatul, el și alții, dar el ca preot și an și an la rând n-a comentat nimic. A fost trimis după aia la niște mănăstiri, niște un fel de, un fel de schitulețe ale mănăstirii în afara Muntelui Athos, prin insule sau în insula în Grecia continentală, a slujit acolo și acolo ani de zile, fără să comenteze, și văzând starețul, ascultarea lui și cumințenia lui și râvna lui, care și în ascultarea cea mai de jos, dar și în ascultarea de departe n-a comentat, n-a zis nimic, când s-a întors înapoi, l-a rânduit ca preot în continuare, acum să-și facă datoria de preot. Prima dată l-a rânduit într-o capeluță din mănăstire, unde a stat și a slujit, nu știu, un an sau doi, singur, el cu un monah. Atât. El avea datoria să facă liturghia zilnic și toate slujbele acolo cu un monah. Atât. Și asta a făcut-o fără să cârtească. Când toată obștea s-a adunat în altă parte, numai la marile praznice, se adunau toți, cine știe ce praznice importante, dar restul el acolo sluja. Și după toate aceste încercări și văzându-i râvna și consecvența și înțelepciunea râvnei, nu o râvnă brutală și copilărească, ci o râvnă înțeleaptă și ascultătoare, văzându-i astfel râvna, starețul Efrem l-a rânduit printre cei mai importanți duhovnici ai mănăstirii. Deci el dintre cei 3-4 duhovnici ai mănăstirii, cei mai importanți acum, și de nenumărate ori a fost și în locul starețului Efrem, când el trebuia să plece, totdeauna este lăsat cineva ca un fel de înlocuitor care să conducă mănăstirea ei. De multe ori a îngăduit Dumnezeu să, prin rugăciunea starețului, ca acest părinte Kiril, un om care deja are și el trăiri și viață sfântă, să fie în locul starețului Efrem și recunosc că m-am bucurat și eu de a sluji împreună cu el în altarul mănăstirii Vatopedu, împreună cu părintele Kiril, românul nostru, și A fost, cum să spun, minunat, pentru că el fiind oaspete, ne-a rânduit și pe noi, de acolo am învățat noi, nu știu dacă știți, când era libertate, noi obișnuiam să ieșim cu ar trebui odată să scriem și o istorie a liturgiei, cum s-a făcut liturgia, cum s-a ajuns la felul în care se face liturgia la ora actuală la noi, la biserică. Fiecare gest care este în liturgia noastră, fiecare mișcare are un istoric. Nimic nu este în afară rânduielii, dar fiecare are ceva original, are ceva deosebit. Ei, fiecare gest are un istoric al lui. De exemplu, faptul că atunci când, după ce diaconul intră la intrarea mică cu Evanghelia în... Intrarea mică înseamnă vohodul cu Evanghelia. Și când diaconul intră cu Evanghelia în altar, eu rămân să mă închin în fața iconelor Mântuitorului și Maicii Domnului și pe aia mă întorc și vă binecuvintez. Ei, acest lucru l-am învățat de la părintele Savatie Baștavoi. El făcea așa și spunea că a văzut asta la mari părinți duhovnici din Rusia. Și mi-a plăcut și mi s-a părut deosebit. Adică atunci când se închină, veniți să ne închinăm, chiar să ne închinăm, să nu fie numai veniți să ne închinăm, dar noi să facem altceva. Și așa fiecare gest este de undeva luat sau învățat de la cineva. De exemplu, mi-aduc aminte că de la părintele Marcu Manolis am învățat că atunci când e post sau când sunt zile de negre, cum este ziua tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, ziua Sfintei Cruci, Evanghelia să stea cu partea, Evanghelia are două părți, are o parte cu înviere și o parte cu răstignirea. Evanghelia să stea cu răstignirea în sus, în zilele de post, în toate zilele de post și în toate marile posturi, ea stă cu crucea în sus, cu răstignirea în sus. Așa să ne-a spus părintele Marcu Manolis când a venit pe la noi și ne-a spus că de aia s-a făcut Evanghelia așa, pentru că în Bizanț, în vechime, așa se făcea. Ei, am învățat lucrul ăsta. Exact cum am învățat, să zicem, de la mănăstirea de sub piatră, să învelim altfel antimisul, încât să nu se atingă firmăturile care poate rămân în el și să nu se împrăștie. Așa cum foarte, foarte multe le-am învățat din alte locuri. De exemplu, faptul că după ce ne împărtășim, noi preoții, nu ne mai spălăm obișnuit în ligianul obișnuit, ci ne spălăm într-un loc, într-un vas special, pentru că acolo poate să fie firmături din trupul Hristos și cu acel vas îl beau la sfârșit niște oameni. Aceasta l-am învățat de la mănăstirea Nera. Deci tot ce a fost mai bun am încercat să strângem în tot ce s-a acumulat ca istoric, ca viață, ca trăire, ca mai bun în tot ce s-a făcut în liturghiile și în viața ortodoxă, am încercat să le învățăm. Ei, ieșirea cu Sfintele Moaște, atunci când ieșim la Heruvii, cum făceam când erau vremuri bune, nu acum în pandemie, faptul că fiecare preot lua câte o cutie cu Sfintele Moaște și ieșa, acestea le-am învățat de la mănăstirea Vatopedu. Asta era obiceiul mănăstirii Vatopedu, aducerea moaștelor, aducerea sfinților în mijlocul credincioșilor. Și atunci am avut bucuria să primesc brâul Maicii Domnului ca să-l duc la Heruvic, ceea ce m-a bucurat enorm. Și tot atunci am avut trăznetul din cer, ca după ce am luat brâul Maicii Domnului și urma să ies cu el, părintele Chiril să se gândească și să socotească că sunt... Și să-mi dea potirul, știi că primul care iese este diaconul cu discul și după aceea urmează preotul care ar fi cel mai important, acela iese cu potirul. După aia urmează preoții gradul 2, 3, 4 și aceștia vin cu moaștele și eu eram primul după preotul cel mai important. El, părintele Chiril, era preotul cel mai important și pe mine mă pusese în urma lui cu brâul Maicii Domnului. Și la un moment dat, înainte a ieși, el se hotărăște că eu sunt mai important, că sunt invitat și mi-a brâul Maicii Domnului și îmi dă potirul. Și am fost distrus, pentru că mi se părea ca și cum Maica Domnului m-ar fi lepădat. Iată, în ultima clipă mi s-a luat. Au fost ani de zile în care n-am înțeles și în care m-am chinuit în gândul meu legat de Maica Domnului. De ce, Maica Domnului, de ce? De ce nu am putut să te țin în brațe până la sfârșit? De ce oare ai plecat? Știu că sunt păcătos, dar oare de ce? Și ca să înțeleg, într-un timpul unei liturghii, ca un fulger, mi-a trecut prin minte, ca să înțeleg, ca și glasul ei am auzit și mi-a zis, așa cum în icoane țin mâna îndreptată spre el și îi îndemn pe tot să facă ceea ce zice el și să-l urmeze pe el, așa și eu, de la brâul meu, te-am îndemnat să iei potirul lui, să-l iei pe el în brațe. Și m-am odihnit, m-am liniștit enorm, că așa se întâmplase, dar în obtuzitatea mea, în gelozia mea, în spaima mea, făceam adevărate atacuri de panică, înțelegând că Maica Domnului m-a lepădat, de fapt, ea mi l-a dat pe Hristos. Era atât de minunat și eu nu înțelegeam. Da, am vrut în mod special să închinăm această seară părintelui Efrem Vatopedinul, nu în ultimul rând să vă amintesc că înainte de a pleca ultima oară de la Vatopedu, am avut îndrăzneală să merg să îl rog pe starețul de la Vatopedu, pe starețul Efrem, să-i zic: Părinte, dați-ne ceva pentru biserica noastră, dați-ne ceva valoros, dați-ne ceva important pentru noi, orice. Și l-am stat și am văzut cum s-a gândit și apoi a trimis un monah și a adus un patrafir vechi. Se vedea că fusese de mii de ori, se făcuse slujbe cu el, de mii și mii de ori. Și mi-a spus că acel patrafir au slujit cei mai în vârstă, părinți, și poate e dinainte de, poate și mai înainte, nu mai trăiesc încă părinții în Muntele Athos, trăiesc încă părinții care au slujit cu el și care au spovedit cu el și au slujit liturgia cu el și ni l-a dat, era printre cel mai vechi patrafire din mănăstire. Și l-am adus ca pe niște sfinte moaște aici, n-am îndrăznit niciodată să slujesc cu el, îl țin în altar, așa pe perete, ca și cum ar fi un ștergar, l-am prins cu niște ace. Și nu știu când și cum, în ce condiții voi îndrăzni vreodată să slujesc cu el. Acestea câteva cuvinte am vrut să le spunem despre părintele Efrem, prietenul și fratele nostru și mai ales părintele nostru, care acum trece prin niște clipe grele, are niște încercări mari și cred că are nevoie de rugăciunea noastră, dar și dacă dânsul va trece dincolo și dacă Dumnezeu așa va îngădui, este spre folosul nostru și acesta, chiar și moartea lui, chiar dacă noi ne îndurerăm, este spre folosul nostru, pentru că eu cred lui Dumnezeu care trece înaintea lui Dumnezeu și de acolo de unde se va duce, va mijloci mai mult pentru noi și ne va ajuta și mai mult, dar mult aș vrea totuși să mai trăiască, să ne mai fie alături. Și pentru că ne-a iubit așa de mulți pe noi românii, a primit acuze în direct de la unii ierarhi din Grecia și de la unii părinți domnicești, numindu-l iubitorul românilor și s-a lepădat de neamul greșesc, îi iubește mai mult pe români. Tocmai pentru că românii ne pădeau acolo și îl cereau în sinaxe nesfârșite și el n-a comentat nimic, n-a zis că nu e așa. Da, să ne rugăm pentru el, dar prima dată să răspund la câteva întrebări. Cum să iubesc pe Dumnezeu și pe oameni? Pur și simplu să faci fapte care se pot numi forme de iubire, forme de îngăduință, forme de iertare. Fapte, nu vorbe și senzații și trăiri. De la fapte se va zidi și iubirea în tine. Fapte cu deasila la început, dar fapte. Da, Dumitru-l chema, cineva îmi scrie că Dumitru-l chema pe Părintele Chiril înainte. Da, Dumitru-l chema, Părintele Dumitru. Da, așa e. Altă întrebare. Ce se întâmplă în ceasul morții cu un creștin sau cu un om în general? Păi ce se întâmplă? Nu prea putem noi ști, dar știm că trupul se desprinde de suflet, sufletul se desprinde de trup. Sufletul este luat de puterile întunericului dacă omul a trăit urât, adică vin lângă el cei care se aseamănă cu el și îl iau și îl trag spre adâncuri de unde vor să-l ducă, cu vaie și cu durere multă, iar dacă omul s-a apropiat de Sfinții lui Dumnezeu, de dreptii lui Dumnezeu, de Îngerul lui Dumnezeu, vin să-l ia. Asta se întâmplă în ceasul morții. Este o ruptură între trup și suflet. Cei care până atunci nu s-au despărțit niciodată, sufletul lui nu poate să se vadă în afara trupului, nu înțelege cum se exprime în afara trupului. Este una dintre marile stări de criză ale sufletului în momentul în care se vede cumva a ieșit din trup și nu știe cum să se exprime, ce să facă, nu cunoaște această lume nouă în care intră, dar cu cât tu ai fost mai apropiat de Dumnezeu și de lumea spirituală, cu atâta ești mai obișnuit cumva cu această lume în care intri după moarte. Poate monahul de care spuneați că a ascuns icoana Maicii Domnului a fost eliberat atunci când Creta a fost recuperată de arabi, de la arabi, în timpul lui Nicheforos Focas, nu știu exact, dar de multe ori e eliberat pur și simplu. Cum să mă raportez la un om cu care nu știu să relaționez, de exemplu, un prieten al părinților sau un coleg? Nu prea pot să mă rog vorbind sau scriindu-le. Vorbind sau scriindu-le. Păi, cum te raportezi? Să te raportezi mai cu atenție, dacă nu știi să te raportezi, mai atent la tine să nu faci greșeli, să nu spui prostii, și cu asta basta, adică ce pot eu să știu? Nu știu. Pentru mine, discuțiile de seara de la radio sunt o rază de liniște. E totodată și mai comod să vă ascult în același timp, să pot să-mi fac și treburile catnice și de asemenea să nu mă învârtoșesc soțul care să spună că iar merg la biserică. Sunetul este mai clar, fără distorsiuni, care sunt de obicei la cele live în biserică. Semințele pe care le sădiți în inimile noastre, așa, din necesitate, vă mulțumim, da. Da, o să mai vedem, nu știu ce să o facem. Ce părere aveți despre cartea Bucuria, Fericirea, care vine în interior, scrisă de Osho? Oh, feriți-vă de Osho, feriți-vă de Osho ca de foc. Dacă vreți să cunoașteți pe Osho, care e printre cele mai periculoase mișcări spirituale, care a atras nenumărați oameni, periculoase ca atracție, dar în același timp ca dezastru moral la care îi ducea pe oameni, este un film excepțional, în mai multe seriale, făcut de reporteri și de oameni de calitate pe Netflix. Căutați mișcarea aceasta, nu mai știu cum se numește filmul, ceva cu, nu mai știu, dar oricum căutați despre Osho pe Netflix și este un serial excepțional. Și acolo veți vedea cine este acest Osho. Este îngăduit să mă împărtășesc mâine dimineață dacă după masă de la ora 4 merg la dentist? Da, dacă urmează să mergi la dentist. Nu prea e bine, totuși în ziua aceea să pierzi sânge. Dacă se poate să nu, mai bine să nu. Cum să ne rugăm pentru un preot care s-a spânzurat? Păi nu prea se roagă pentru nimeni, nu ne prea putem ruga pentru nimeni care s-a sinucis, pentru că sunt duhuri foarte mari care s-au luptat cu acești oameni și care i-au biruit. Și noi dacă ne rugăm, s-ar putea să vină și asupra noastră aceste duhuri și vai de noi. Adică sunt niște ispite înfricoșătoare care au biruit pe acești preoți și noi nu putem spune că noi nu am avea probleme. Nu știu ce să zic. Eu zic să lăsați în seama bisericii. Să lăsați mai bine bisericii, să-i treceți pe pomenice, să scrieți preoții ucis în paranteză și de aici încolo știu preoții ce să facă, unde să-i pomenească, cum să-i pomenească, dacă să-i pomenească. Nu putem rămâne în continuare pe radio Ascorc, acum seara, după întrebări, să spunem tot cu dumneavoastră și cele trei, Tatăl nostru, trei născătoare și Dumnezeu și Crezul. Da, putem. Numai că eu fac altfel Tatăl nostru și Născătoare, adică eu fac, de exemplu zic așa, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și tot atunci zic iară, Tatăl nostru care le ești în ceruri. Și poate zic a treia oară, Tatăl nostru. Dacă sunteți de acord, fac așa și atunci o să facem împreună. Da, bine, o să facem. Acestea. Bine. Atunci, în loc de rugăciunile obișnuite de seară, o să zicem cele trei rugăciuni de care v-am zis, de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, dată Crezul. Tatăl nostru care le ești în ceruri. Tatăl nostru care le ești în ceruri, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, Facă-se voia ta, facă-se voia ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-n-o nouă astăzi, pâinea noastră cea spre ființă, dă-n-o nouă astăzi, pâinea noastră cea spre ființă, dă-n-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și nu ne duce pe noi în ispită, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, și ne izbăvește cel rău. Ca ta este și ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, ca ta este împărăția și puterea și slava, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, binecuvântată este rodul pântecelui tău, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre. Prea Sfântă Maria Maică Dumnezeu, prea Sfântă Maria Maică Dumnezeu, prea Sfântă Maria Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, roagă-te pentru noi păcătoși, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilul lui Ponțiu Pilat, și-a pătimit și s-a îngropat, și-a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum mătăiesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului, ce va să fie. Amin. Hristos a înviat.